Assalomu alaykum qadrdonlar. To'y hashamlar bo'lgani yaxshi. Biroq anglayotgan bo'lsangiz, o'zimiz shu to'ylarni hashamga, odamlardan olqish olish uchun qiladigan bo'lib qoldik. Atrofda hamma to'yga sarflanadigan ortiqcha chiqimlarni kamaytirish haqida gapiradi. Bu fikr hammaga yoqadi. Biroq hech kim amalda shu ishni qilishga jur'at qilmayapti. Nega? Biz odamlarning to'yga nimalar qilganini ko'rganmiz. Ularning oshini yeganmiz. Endi biz ham shuncha odamga osh berishimiz kerak. Men qizimni yoki o'g'limning to'yini mana shunday qilib o'tkazib bermasam, odamlar nima deydi? Shu o'y-fikrlar, xavotirlar bizni qul qilib qo'ygan. Agar o'tirib, doppini bir chetga olib qo'yib o'ylaydigan bo'lsangiz, to'y turmushdan ko'ra muhimroq emas. Asosiysi, yoshlar to'y kunidan keyin baxtli yashashda davom etsinlar. Buning uchun ularga pullardan ko'ra ko'proq narsalar kerak. Masalan, vaqtida ota-onaning dono o'g'iti, otaning mas'uliyatli bo'lish haqidagi o'rnagi, ota-onaning muhabbatga, hurmatga va murosaga yo'g'rilgan o'z hayotlari, yigit-qizning to'g'ri tarbiya olganligi, ularning kelajakda bir-birlariga to'g'ri munosabatda bo'lishiga va baxt qo'rg'onini mustahkam qurishiga poydevor bo'ladi. Nikoh to'yi yaqinlashgani sari nafaqat ota-onalarni, balki ikki yoshni ham deyarli bir xil narsa tashvishga soladi. Birinchisi, o'sha kunni xavotirlanib kutish. Ikkinchisi, achchiqlanib ortga qarash. Tim Keller shunday deydi. Xavotirlanish, Xudo buni to'g'ri bajarishiga ishonmaslik. Achchiqlanish esa, Xudo buni albatta noto'g'ri bajarishiga ishonishdir. Qoyil, juda ham topib aytilgan dono gap. Agar siz ham endi turmush qurmoqchi bo'lsangiz, yoki o'g'lingizni uylantirmoqchi, yoki qizingizni turmushga bermoqchi bo'lsangiz, sizga tinchlanishingiz uchun bir ikkita maslahat beraman. Turmush o'rtog'ingiz bilan 60 yil yoki undan ham ko'ra ko'proq vaqt o'tkazish oilangiz va do'stlaringiz oldida 24 soatni birga o'tkazishdan ko'ra muhimroq. Turmush qurayotganingizdan minnatdor bo'ling. Bu hammaga ham nasib qilavermaydi. Vaqtingiz, kuchingiz va pulingizni turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikdagi hayot uchun sarmoya sifatida sarflang. Ota-onalar esa quvvati va pulini hamda ijobiy tajribalarini farzandlarining kelajagi va turmushi baxtli bo'lishga sarflasinlar. To'y oldidan yoki o'sha paytda achiqlanish yaramaydi. Turmush nikoh to'yidan ham muhimroq ekanini unutmang. Nikoh to'yida hamma narsani orzu qilganingizdek yoki ko'ngildagidek qila olmasligingiz mumkin. Biroq siz qilayotgan dabdabasiz ham baxtli va mazmunli hayot kechirib yurganlarga qarang. Bunday tajribali juftliklar to'yini tasvirga olish tugul, hatto to'y kuni suratga ham tushmaganlar. Biroq bu ularni tashvishga solmaydi. Sababi ular uchun o'sha kun emas, keyingi hayotlari muhim. Yana achiqlanishga qaytadigan bo'lsak, o'sha kuni bo'ladigan asabiyliklarni, birovning achchiq gaplarini unuting. Ularni osongina kechirib yuboring. Aks holda to'y hech kimga tatimaydi. Sodir bo'lgan narsalardan to'g'ri xulosa chiqarib, yaxshilikka yo'yib, vaqtingiz, pulingiz va kuchingizni turmushingizga yo'naltirib yashashda davom eting. To'y kuni faqat 3 ta shaxs uchun muhim. Xudo, kelin va kuyov. Qolganlari ahamiyatsiz odamlar. Albatta, kelgan mehmonlarga unday deb aytmaysiz. Biroq, buni yodingizdan chiqarmang. Shunday ekan, bu kunni ota-onalar ham, kelin-kuyov ham kelajakka yaxshi umid va harakat bilan o'tkazsinlar. Yodingizda bo'lsin. Muhimi to'y kuni emas, undan keyingi hayot. Salomat bo'ling.